Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Terzens. Rokraksti, sējumi, pētījumi, raritātes. Kā Latvijas Universitātes bibliotēka savā pajumtē apvienos vēsturisko krājumu, kuru veido tādi milži kā Rīgas pilsētas bibliotēka un Jāņa Misiņa bibliotēka? Jau pēc mirkļa jautāšu Latvijas Universitātes direktoram Uldim Zariņam.
Kultūras Rondo.
Ar mani šobrīd Kultūras Rondo studijā Latvijas Universitātes direktors Uldis Zariņš. Sveiks, Uldi!
Latvijas Universitātes bibliotekas direktors.
Es atvainojos, bibliotekas, jā. Skrupulozu, precizitāte, ļoti pareizi, jā. Jo es atceros, mēs pirms 7 vai 8 mēnešiem tieši šepat tikāmies, un tu nu pat biji stājies amatā, līdz ar to man šķiet šobrīd nedrīkstētu es tevi sauk par jauno Latvijas Universitātes bibliotekas direktoru, jo pārbaudes laiks ir izturēts.
Zini, tas ir tāds vienmēr kutelīgs jautājums, cik ilgi pēc jaunā gada drīkst novēlēt jauno gadu, cik ilgi arī jaunā amatā stājušos cilvēku var.
Jā, mēs toreiz irgojāmies par to, ka...
Bet oficiāli pārbaudes laiks tiešām ir izturēts, un ja tajā sarunāks mums bija pirms laika, šķiet septembrī, es vēl droši vien nedaudz taustījos un runāju par lietām, kā manuprāt, lietām būtu jābūt, tad, protams, 7-8 mēnešu laikā bibliotēka es jau esmu iepazinis, un tā vīzija par to, kā virzīties tālāk, jau nu patās ir, gribētos teikt, daudz skaidrāka un taustāmāka.
Jā, es toreiz atceros, teicu, ka mehāniski tā tīri juridiski ir jāsapāro akadēmiskā bibliotēka un tas universitātes bibliotēka, un tas, protams, ir arī tāds skrupulos, tāds, un negribētos teikt vārdu garlaicīgs, bet tāds darbietilpīgs Excel process. Ja.
Nu, izklausās pēc lamu vārdu, bet birokrātisks process.
Jā, un tu nebaidījies to...
Tam es esmu izgājis cauri, tas nav bijis ne viegli, ne vienkārši. Bet taisnība, jā, septembrī bibliotekas bija mehāniski saliktas kopā, tā skaitā arī bibliotekas struktūrvienības, tad paņemtas vecās Latvijas universitātes bibliotekas struktūrvienības un vecās Latvijas universitātes akadēmiskās bibliotekas struktūrvienības un saliktas kopā. Šobrīd tas, ko es esmu izdarījis, ir es esmu tā kā nu, turpinājis šo restruktūrizācijas vai reorganizācijas procesu, saliekot nu, vēžas, manuprāt, pa tādām kulītēm, Lai kopā tā vēža ķesele draudzīgi dzīvojas un biblioteka var funkcionēt un attīstīties. Kas, protams, ir, nu, jebkuras pārmaiņas cilvēkiem ir ļoti uztraucošas, un tas, es zinu, arī ir izsauc, zinām, tādu publisku viļņošanos par to, kad jaunais direktors likvidē misiņus.
Tiešām.
Jā, tādas te teksti ir lasāmi sociālajos
medijos. Tu likvidē misiņas?
Un tehniski ir taisnība, jo misiņa biblioteka kā struktūrvienība, kā atsevišķa struktūrvienība tiešām vairs nebūs, tātad kā nodaļa, un nebūs arī kā atsevišķa struktūrvienība rokrakstu un reto grāmatu nodaļa, kas līdz šim bija divas akadēmiskās bibliotekas atsevišķas struktūrvienības, katra ar savu nodaļas vadītāju. Bet šo cilvēku ir maz nodaļās, misiņos šobrīd strādā 7 cilvēki, retumu nodaļu veido viens nodaļas vadītājs. Saglabāt šādas struktūru vienības, nu, tādas organizācijas pārvaldības viedokļi, nu, vienkārši nav racionāli. Plus, ņemot vērā arī to, ka apvienots jau tiek ne tikai struktūras, apvienotiem ilgākā vai īsākā termiņā jātiek arī krājumiem, un, piemēram, runājot par tiem pašiem retumiem un rokrakstiem, apjomīgi krājumi ir gan vienā vēsturiskajā bibliotekā, kas tika apvienotas, gan otrā, un tad šiem krājumiem ir jātuvinās un jāsaplūst pamazām arī fiziski un varbūt vēlāk, bet no sākuma tādā domājamā līmenī, jo nu, no lietotāja viedokļa, nu kāda starpība, vai tas 15. gadsimta.
Tad varbūt jāslēgt tas akcents pareizi, jā, jo ļoti daudziem misiņu bibliotēka ir tāds milzīgs simbols tomēr,
un,
jā,
simbols,
jo varbūt jā. Kādam arī prātā, ka tā ir tāda geogrāfiska vieta, jā, varbūt, jā. Bet tas
par šo, jā, par šo es esmu uzmanīgs, kad simboliem tiek piesietas geogrāfiskas vietas, jo arī šī brīža atrašanās vieta Rūpniecības ielā patiesībā sakot jau nav vēsturiskā vieta, tāda vēsturiskā vieta ir skolas ielā, no kurienes šaurības dēļ 90. 80. 90. Nemācējuši pateikt precīzi datumu misiņi izvācās uz Rūpniecības ielu 90. Gada sākumā, jo Rūpniecības ielas ēka, viņa vēsturiski tika būvēta, smējies, bet kompartijas arhīvu vajadzībām.
Rubika kungs.
Jā.
Senos laikos.
Ielika savu roku, līdz ar to tā ir bibliotekas vajadzībām, nu, atmiņas institūcijai būvēta celtne, kur misiņi līdz šim ir veiksmīgi strādājuši, bet varbūt tas mīnus šai atrašanās vietai, protams, ir tas, ka viņi ir bišķiņi nost no tāda. Nu, klusais centrs, nepavēlti viņš ir klusais centrs. Nu, tur cilvēki, tāda dzīva plūsma. Nu, tā nav tā vieta, kur cilvēki garām ejot ies bibliotekā, tāda viņiem ir redz speciālu šo vietu. Un lasītāji, protams, ir iestaigājuši šo taku uz misiņiem, un misiņi viņu apziņā ir protams, tāda, nu, gribētos teikt, svētvieta. Un līdz ar to es arī, patiesību sakot, ļoti, nu, ar lielu pietāti attiecos pret šo mantojumu. No otras puses, nu, šī pietāte nedrīkst sasiet man rokas, ja man ir jāizdara, nu, kaut kāds racionāls.
Nu, tieši tā, no pietāte 2025. Gadā mēs tomēr runājam par universitātes bibliotēku, un es atceros, ka tavā pieteikumā, ka tu nāc kotējies amatam, nu, bija šis te elements, tad pētniecības un zinātnes veicināšana,
ja,
kas ir būtībā tas pamata akmens, ja, un šajā gadījumā tas vēsturiskais krājums, un krājums vispār, nu, tā ir statiska lieta, un tās ir grāmatas, raksti, kas stāv plauktā. Kā viņš aktivizējas, un kāpēc tev tieši šobrīd ir šis te uzdevums uz tavā darba kārtībā to vēsturisko krājumu? Kas ir tie pētnieki? Kas ir tie aktivizētāji šim te konkrētajam vēsturiskajam krājumam?
Par bibliotekas krājumu kopumā runājot, tā noteikti ir viena lieta, kur mēs tādā, nu, domāšanas ziņā esam paspēruši milzīgu soli uz priekšu. Mēs esam sākuši darbu bibliotekā pie krājuma koncepcijas pārskatīšanas, un skaidrs, ka viss krājums nevar, tā teikt, tikt bāsts vienā maisā, kad ir šis te aktīvais krājums, studiju krājums, kuram ir jābūt jaunam, svaigam, pieprasītam. Tas ir tas, uz kā balstās studiju process. Un tā, protams, ir ļoti liela un ļoti nozīmīga bibliotekas un universitātes daļa, bet, kā tu pareizi saki, šis jautājums par vēsturisko, par zinātnisku izmantoju krājumu, viņš ir tāds nedaudz slidens, jo, nu, no vienas puses skaidrs, ka nevienam pie veselā saprāta esošam cilvēkam diez vai celsies roka to visu vienkārši kaut kur norakstīt un pa pakšiem nobāst un utilizēt, ka tas būtu, nu, es nebaidītu šī vārda, nu, valsts noziegums tomēr. Tas ir kultūras mantojums, kurš, nu, nepavelti ir ierakstīts arī pietiekam daudz likumos arī, un es domāju, nu, tas ir mūsu pienākums viņu saglabot. Otra medaļas puse ir tas, ka tikai saglabāšana, nu, jautājums ir, es vienmēr īstenībā ikdienu bibliotekā cenšos uzdot jautājumu par to vai citu lietu, kāda ir pievienotā vērtība. Jo, nu, man liekas, ka, nu, tikai tāds svētums saglabāsim un līdz ar to viss būs laimīgi, nu, tas
muzejs.
Par maz. Tas ir, nē, nu, tagad tu apvaino muzejs, Gustav. Tas arī nebūs okay. Bet jā, nu, tas būtu, lai neaizvienotu arī arhīvus, tad, nu, krājums bibliotekā nevar būt pasīvs, kas vienkārši glabājās, stāv plauktos, atnāk bibliotekārs reiz gadā noslauka putekļus, nu, jā, tas ir svarīgi, tas ir saglabāšanas viedokļi, bet jautājums, kāda ir pievienotā vērtība. Un pievienotā vērtība vēsturiskajiem krājumiem pirmkārt tomēr ir caur pētniecību. Jo skaidrs, ka pirmā kursa bakalaurs vēsturē, literatūrā, kādā citā nozarē, viņš neies uz retumu biblioteku, tie visdrīzāk ir pētnieki, mēs skatāmies, nu, sākot no maģistra līmeņa, doktoranti pilnīgi noteikti, bet tad jau ir tālāk. Pirmkārt, universitātes pētnieki, bet, nu, mēs negribam izslēgt, kad universitātes biblioteka ir pieejama tikai universitātes pētniekiem. Mēs, protams, esam ieinteresēti, lai arī pētnieki no citām zinātniskajām institūcijām, lai arī no ārvalstīm brauc pie mums, izmanto mūsu krājumu savos pētījumos, un tam ir nepieciešams trīs lietas. Ir nepieciešams, pirmkārt, lai šis krājums ir elektroniski atrodams, nu, mūsdienās, nu, mēs tā nevaram izbēgt.
Digitalizēt.
Ja tu kaut ko nevari, ne tikai. Ja tu nevari kaut ko atrast internetā, tad šīs lietas neeksistē. Tas ir, nu, pašsaprotami. Un ņemot vērā, ka gan misiņu krājums, gan retumu krājums ir, nu, visnotaļ apjomīgs, un arī viņa aprakstīšana ir specifiska lieta, es tā kā redzu tādas trīs pamata aktivitātes. Viena ir, protams, tevis pieminētā digitalizācija, bet tie apjomi ir tādi, ko, nu, visu nekad nenodigitalizēs. Tas ir dārgs, diezgan, tas ir diezgan tāds no resursu ietilpīgs pasākums. Ne visu var digitalizēt un padarīt pieejam arī autortiesību dēļ. Tā kā viena daļa noteikti ir digitalizējama, bet pats galvenais ir, lai šī krājuma apraksti, elektroniskajā apraksti, elektroniskajā katalogā ir atrodama un pieejama. Un tas, diemžēl, vēl nav izdarīts. Bibliotekā tā kā tas ir arī viens gana apjomīgs, ilgs, resursu ietilpīgs process, bet lai vispār iekustinātu interesi, es varu pareklamēt, es arī meklēju šobrīd bibliotekā jaunas darbinieks, tai skaitā sabiedrisko attiecību vadītāju, tai skaitā arī direktoru vietnieku, kurš cita starpā arī vadīs misiņu biblioteku, kas iepūtīs to jauno elpu un palīdzēs tikt galā ar to rebusu, kā mēs pirmkārt runājam par misiņiem, jo manuprāt, misiņu bibliotekai ir nepieciešams nedaudz tāds veselīgs restarts, lai tas nav tikai simbols, lai nav tikai svētums, lai to izmantotu ne tikai šī brīža lietotāji, kas nav noslēpums, ir pētnieki, kas gadu desmitiem ir iestaigājuši taciņu uz misiņiem, bet lai arī mēs jaunās paudzes, jauno pētnieku apziņā nostiprinātu misiņus ne tikai kā simbolu, bet kā tiešām tādu vitālu resursu, ko viņi var izmantot savā darbā.
Kas ir interesanti, kā tā informācija, jeb tie virsraksti, jeb tas, tas pārdošanas sauklis, jā, es atceros, mēs pirms tiem 8 mēnešiem runājām, ka tev ir jāiet pa struktūru vienībām un jāspēj nopārdot, jā, jo tam visam vajadzīgi ir līdzekļi, jā, un katra kustība mūsdienās maksā, tad kā ir, piemēram, nu, tās struktūru vienības, viņas savā starpā, nu, nesāk konkurēt, vai tāds bukletiņš ir jāaizdot, piemēram, studenti, hei, mums te ir kaut kas no 17. Gadsimta, vai ne, un varbūt tev noderēs pētījumu.
Konkurence, man konkurence biznesā, protams, konkurence vienmēr ir veselīga tajā darbā, ko mēs darām, es vairāk raugos uz sadarbību, jo, nu, es gribētos domāt, ka līdzīgi izaicinājumi ir ne tikai universitātes bibliotekai, bet arī nacionālajai bibliotekai, kas ir otrs lielais Latvijas grāmatu krājumu glabātājs, nu, es viņus negribētu izcelt, viens vai otrs ir svarīgāks vai lielāks vai vēsturiskāks vai nozīmīgāks. Es zinu, kā bibliotekas vēsturiski ir arī, nu, nedaudz tā kā stīvējušās par tēmu, kurai tad īstenībā vairāk pienāktos šis te vēsturiskās bibliotekri Gensis Mantinieces gods, jo realitāte ir tāda, kad eksemplāri no šī te Rīgas bibliotekas, pilsētas bibliotekas krājuma pēc otrā pasaules kara ir nonākuši abās bibliotekās. Līdz ar to mums īsti nav ko dalīt, mums ir vienkārši jāstrādā kopā. Un, protams, arī citi spēlētāji, universitātes fakultātes, universitātes pētnieki, universitātes folkloras, literatūras mākslas institūts, tā kā ir, es domāju, tas mums ir kopīgs uzdevums, kā strādāt arī pie tā, ka pirmkārt, lai šie te krājumi, neatkarīgi no tā, vai tā ir nacionālā biblioteka vai universitātes biblioteka, tiek aktīvi izmantot pētniecībā, lai pētnieki zina, ir informēti, ko tur var atrast, lai šīs te kustība notiek. Un otrs, es gribētu teikt, mums ir kopīgs tas lielais darbs, kur vadība ir uzņēmusies nacionālā biblioteka, un tā ir lasīšanas veicināšana, un arī tas, ko īstenībā tu, Gustav, dara ar literatūru, vispār izpratnes par vēstu, par literatūru.
Kopā ar komandu.
Ilgākā vai mazāk ilgā šajā laika periodā stāstīt, kas tas ir, lai mēs saprotam, ka jaunā paaudze, tas nav noteikti tāds, nu, top viens temats saprast, ar ko Blaumanis atšķirās no Ausekļa, bet, nu, kaut kā to apziņu tomēr kaut kādā minimālā līmenī ar viņiem saprotamiem metodēm un informācijas, tā kā pasniegšanas paņēmieniem to apziņu veicināt, lai, nu, nav tā kā, kad neatceros, kurš mākslinieks uzstājas Coachella festivālā Amerikā un uzkāpja kā viesmākslinieks Brians Mays, un auditorijai tas tā kā, nu, nemājana emocionāli sajūt ne par vienu jotju, viņi vienkārši nezin, kas tas tāds ir.
Grupas Queen ģitārists.
Nē, viņiem tas vienkārši ir vecs cirms onkuls ar ģitāru. Un tā kā, es domāju, mums ir šis pats uzdevums, lai jaunieši vismaz, viņi nav lasījuši nāves ēnā vai zaļo zemi vai kaut ko citu, bet viņiem vismaz ir, no tā teikt, files par to, kas tas ir. Kaut vai 15 sekundžu TikTok video formātā, kad, šito es kaut kur redzējis, šito es kaut kur dzirdējis, un vismaz tādā veidā varbūt tos āķīšus mest, lai mēs jauniešus vilktu iekšā Latvijas vēsturē, Latvijas kultūrā, jo skaidrs, ka ne kultūrā, ne zinātnē, nekas nerodās uz līdzenes.
Nu, redzi, te tas starpunkts jāstarp zinātni, kultūru un pētniecību, jo, nu, bibliotēka ir tā saskarsmes vieta, un ļoti labi, ka tu pieminēji Latvijas Nacionālo bibliotēku, man šiek ir pareizi atgādināt akcents, ka visas Latvijas bibliotēkas nav Latvijas Nacionālās bibliotēkas filiāles.
Alkan, jā.
Ja, un universitāšu pasaulē tas ir milzīgs gods, ka universitātei ir sava bibliotēka, sava bibliotēkas sistēma, un turklāt arī šī te vēsturiskā krājuma klātbūtne. Tas, kā tu mini šos te 15 sekundžu snipetus jaunatnē, ja mēs to ekstrapulējam uz zinātnes pētījumu pasauli, tad tur arī ir tādi paši snipeti, vai ne? Jo metodoloģijas un pētniecības rīki un pieejas mainās kaut galā.
Un
bet zināt, krājums...
komunikācija mainās, protams. Man reizēm ir ļoti interesanti, ko Mārs Zanders par šo tēmu palasa arī gan par to, kad kā zinātne komunicē, kā tiek komunicēta, kad arī, nu, tāda plašāka auditorija bieži vien pārtiek no šiem te īsajiem snipatiem. Britu zinātnieki ir atklāti kā klasiskie, bet kā mēs panākam to, ka cilvēki tomēr bišķiņ arī spratni vairāk saprot, par to, nu, kas viņiem tiek stāstīts. Jo nu, nu, mēs zinām, nu, ir pēdējos gadu desmitā droši vien šī ievazātā sērga par to, ka mēs ekspertiem neusticamies. Nu, tas ir vienkārši tāda sabiedrības diagnoze. Un otrs ir tas, ko es sāku stāstīt, kad nezinātne, ne, māksla nesākās no nulles. Vai ne? Kad ir, protams, daudz šie te teicieni par to, kad, kas nezinu, vēsturi ir...
Nolemts viņu atkārtot, jā.
Kas, nu, protams, varbūt nav gluži precīzi citāds, bet es tā kā, nu, ticu tam, kad, un kāpēc es pierinēju Māra Zanderu, viņam šādi tad rakstu darbos ir tādi ļoti interesanti, kad novērojami, kad tās pašas diskusijas, kas mums šobrīd ir par vienu vai citu parādību sabiedrībā, ir notikušas gan Latvijas Republikas laikā 30. Gados, gan arī pirms 200 gadiem, kad mēs daudzos jautājumos ejam pāri savā ziņā
tieši
un
tos tā.
Scenārijus atkārtojumu. Līdz ar to ir veselīgi viņas zināt, jo, manuprāt, iegūstot to zināšanu skatu uz atpakaļ, mēs iegūstam arī skatu uz priekšu, un mēs labāk spējam modelēt situācijas, kā viņas varētu attīstīties un veidoties nākotnē.
Pieejamība, respektīvi pētnieki, studenti, docenti, profesori, tā ir pamata auditorija, protams, bet arī šim te vēsturiski krājumam, nu mēs lai tiksim klāt.
Lai pilnīgi noteikti arī tiek šobrīd klāt, tā nav nekāds slēgtais krājums un nav vairs padomju okupācijas laika, kad vajadzēja speciālas pielaides, lai izmantot šos krājumus. Protams, kad mūsu primārā auditorija, tā tad ir visi, kuriem ir lielāk vai mazāk saistība ar Latvijas universitāti, bet tas nav šķērslis, lai izmantotu arī misiņu bibliotekas krājumu un arī reto grāmatu un rokrakstu krājumu.
Mm-hmm. Interesanti, un man tu uzreiz nāk, man šeit prātā Bostonas publiskā, ja, tā biblioteka ar tām zaļajām lampām un to milzīgo halli. Man tagad gribas tādu tēlu redzēt.
Tik skaisti mums nav, diemžēl, kā jau es teicu, ēka ir būvēta 80. Gados un partijas vajadzībām.
Rūpniecības ielā.
Un, manuprāt, jā, arī nevienā citā universitātes ēkā nozara bibliotekā nav tāda daila kā Bostonas publiskajā bibliotekā un arī dažviet nacionālajās bibliotekās. Ir gan viena starpība, protams, starp publisko biblioteku un akadēmisko biblioteku. Līdzīgi kā nacionālā biblioteka mēs, nu, tā kā diezgan esam piesardzīgi uz krājumu izsniegšanu uz mājām, ne visu mēs dodam un ne visiem mēs dodam, jo nu, loģiski tas ir nacionālais krājums, kas ir jāsaglabā un ir gana daudz lietas, ko ir vērts pieskatīt, tā teikt, lai neizbazā. Bet, protams, savādāk no tāda viedokļa, kad nākt uz biblioteku un strādāt ar šiem krājumiem, ir visnotaļ priecājumies par katru, kas pie mums atnāk.
Tie nākamie soļi tavā darbā, respektīvi tātad universitātes un akadēmiskā bibliotēka konsolidēta, vēsturiskais krājums modernizēts, inkorporēts kopējo organismā, tad kas tālāk?
Tālāk viens būtisks vēl temats, ko es šobrīd ļoti tā kā cenšos attīstīt, kas ir, atsimredzot, atsevišķas sarunas vispār vērts, ir pakalpojumi zinātnei, jo bibliotekas, mēs zinām, ka arī publiskās bibliotekas strādā pie mediju pratības, pie informāciju pratības, tad man šķiet, es izdomāju šo terminu, bet man šķiet, akadēmiskajai bibliotekai ir tikpat svarīgi strādāt ar zinātņu pratību. Tas nozīmē, lai zinātniekiem ir prasmes nodarboties ar zinātni. Jo skaidrs, ka tik viens pētnieks tev teiks, ka viņš to māk un prot, bet tur ir savi knifiņi par to, kā atrast pareizos, vispareizākos žurnālus, kuros publicēties, kuram ir vislielākā ietekme, kā neiekrist tās okcamo plēsoņu izdevēju. Nagos, ne, nopietni, tas ir tāds termins, kad ir, tā teikt, nu, tādi spameri vai jāsaka, vai tādi ēnu biznesmeņi, kas piesaula, mēs pa lēto nopublicēsim tavu zinātnisko rakstu.
Vai die.
10 reizes lētāk nekā šitie te lielie brēki. Un saka, man publikācijas vajag, okay, es piekritīšu ar nepārāk spīdošiem rezultātiem. Beigās tā kā, jā, ir arī zinātņu metodas nepārtraukt attīstās tajās pašās sociālās humanitārajās zinātnēs, paralēli tam, ka cilvēki iet uz bibliotekām un iepazīstās, lasa primāros pētījumu avotus, attīstās arī tomēr datorizētās pētniecības metodas, kad un arī biblioteku terminoloģijā ienāk termins kolekcija kā dati, kas jau ir tādā pusceļā starp šo te digitalizāciju, kad mēs esam digitalizējuši krājumu vai vismaz kaut kādu šī krājuma daļas, tad, nu, Tas jau nav tāpēc, lai cilvēki varētu vienkārši internetā pašķirstīt lapas. Tas nozīmē, ka arī tiek veidoti no šiem digitalizētajiem datiem datu masīvi, tekstu korpusi atkarībā no pētniecības vajadzībām, kas tiek specifiski marķēti, lai pēc tam pētnieks jau var šos te pētījumus veikt ar digitālām metodēm, ar mākslīgā intelekta iesaistīšanos. Un tas ir tāds būtisks virziens, kas šobrīd ir universitātes bibliotekā tādā pašā iedīklī, bet kas es uzskatu ir ļoti svarīgs, lai nestu šo pienesumu universitātei un lai universitāte varētu sasniegt savus mērķus vispār zinātnē. Es domāju, biblioteka tur ļoti daudz var darīt un tā ir jādara. Bet, nu, protams, un otrs virziens jā, šobrīd ir, kā komunicēt par vēsturiskajiem krājumiem, kā vairāk pastāstīt, kas ir mūsu apcirkņos, kā...
Nu, piemēram, šādi, jā.
Lietotājs un...
Vēlot veiksmi, Ulde, saku tev lielu paldies un klausītājiem atgādini, nu pat runājām ar Latvijas Universitātes bibliotēkas direktoru Ulde Zariņu par vēsturiskā krājuma nākotni. Un jā, misiņš nekur nepaliks. Viņš netiek iznīcināts, viņš tiek inkorporēts mūsdienās. Paldies, Ulde, par sarunu.